Fellu il-mitsena mit-twelid ta' Giuseppe Ketkuti, Campus FM jipprezenta
Lisqaq u stejjer oħra.
Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti.
Permezz ta' uħut mill-aħjar xogħlijiet li ħarġu mill-pinna tiegħu stess.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Semilkom. Għal darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela l-isqaq u stejjer oħra. Fejn qegħdin nikkonċentraw fuq il-kitbiet ta' Giuseppe Ketkuti, speċjalment parti kbira minn din is-sensiela qegħdin nwassulkom fiha ir-rumanz tiegħu l-isqaq. Sa issa fil-fatt biżna ftit aktar minn nofs ir-rumanz. Rumanz li jintiseġ madwar il-karattri u s-sitwazzjonijiet marbutin propju mal-famus qaq li minnu jieħu ismu il-romanz. Giuseppe Ketkuti permezz ta' Stephen qiegħed ikompli laqgħana ma' aktar karattri u ġrajiet li jduru madwar l-isqaq. Inkomplu nisimgħu l-istorja traġika tal-qtil ta' Lukrez illi instabet mejta fuq soddita Bonqam ħanxar. Min kien wettaq dan id-delitt faħxi fuq mara anzjana tgħix waħedha u laqat ma'amlet den il-ħadd. Naraw x'kien ġara u kif tkompli tiżvolġi l-istorja tagħna. Imma din l-istorja tal-qtil ta' Lukrez kif kienet spiċċat? Kważi kważi għadu sal-lum anqas tista' tgħid kif bdiet. Aħseb u ara kif jista' jkun tgħid kif spiċċat. Dak illi kien tal il-pulizija xaq ta' dawl kien qattus li sabu f'gatt mitluq mejjet fir-rokna tal-kamra. Lukrez il-qtates kienet tħobbhom u mingħajr qattus id-dar ma kienx tgħaddi. Kienet tgħix waħedha hi u l-qattus biss. In-nies kienet tkellimhom fuq l-arba tal-bieb, ma ġewwa ma kienet trid lil ħadd. Kienet ġemmet dik ix-xi ħaġa bix-xogħol tagħha u kienet qed gerrimha ftit-ftit. Dak iż-żmien kull min kien ikollu xi ħaġa kbira jew żgħira tkun kif tkun, ma kinux imorru jqeduha f'bank kif nagħmlu llum u jieħdu l-imax tagħha, imma minħabba l-injoranza u l-biża, kienu jżommu għad-dar u jaħbuha taħt xi ċangatura fl-art jew f'xi ħofra mgħottija u magħluqa wara l-gwardarobba. Milli jidher, Lukrez kellha l-flus moħbija u minn qatilha ma kellux skop ieħor ħlief illi jisraqha. Kull qtilu ikraħ, min joqtol għax jobot, min joqtol b'vendetta, min joqtol għax ħobb. Dik illi teqret ħajja li fuqha m'għandek ebdajet hi ħaġa li twaħxek. L-id tal-ġustizzja tibqa' tafas sa ma tifga lill-qattil ħallil jew qarrieq. X'in il-mewt? Kemm drabi saqsejt lil innifsi din id-domanda u t-tweġiba stħajjil ta' ħirġa mid-lam tal-lejl illi kien idawwarni. Kemm drabi fl-inkwiet u fil-ġliet moħbi stħajjel il-mewt u l-mewt ħassejta kiesħa fuqi tinġazzani b'dak nifisa kiesa ħsilġ. X'inhi l-mewt? Imma qabel xejn tajjeb illi wieħed isaqsi x'inhi l-ħajja? Il-ħajja x'inhi? Fl-immaġinazzjoni tiegħi stħajjilta pont wiesa mamul minn ħafna ħnejjiet, mhux aktar minn 70 b'kollox, fuq baħar imqalleb bil-mewġ ħabbat fuq kull naħa tal-pont. U n-nies għaddejja fuq dak il-pont, imleffin sewwa fil-biesom oqxon biex kemm jista' jkun jilqgħu r-rax tal-mewġ u tax-xita li qed tat il-ħin kollu fuqhom u tbiċċirhom bil-qilla tagħha. Mexin lejn it-tarf tal-pont fejn jintilfu għal dejjem. Imma ħafna, il-biċċa l-kbira minnhom, ma jwaslux sat-tarf, għax il-pont hu mimli bla dajjar li fihom ħafna minnhom jitfixklu u jitċabsu bit-tajn u bil-ħmieċ u jippruvaw iqumu u jisibu għadajar oħra u fihom ikomplu jitfixklu jitħamġu sakemm ma jkunux jifilħu aktar u jaqtaw nifisom. Jitolbu lajnuna u lajnuna ma jsibuwiex u jmutu fgati jgidmu jdejhom u jieklu mill-istess tajn illi waqgħu fih. Oħrajn jibqgħu mexjin. Jisu għalihom dawk la dajjar m'huma xejn. Jeħelsu minnhom mill-aħjar li jistgħu u ma jiċċabsux bit-tajn. Imma ekku pass wieħed falz u jsibu ħofra u jaqgħu fiha. U jibqgħu neżlin għal ġol baħar iswed. U oħrajn, mxebbejn, jaqbżu minn fuq dak il-pont u ħadd ma jarhom b'għajnejh aktar. U oħrajn kontra rida tagħhom, jisibu minn igerbibhom u jibqgħu neżlin għal ġol baħar tal-eternità. Dik il-ħajja, dik il-biċċa pont fuq il-baħar imqalleb. Imma il-mewt x'inhi? Il-mewt hi dak il-baħar li jibla fih kull ma jgħaddi minn fuq dak il-pont. Dak il-baħar li xejn ma jxebbgħu. Baħar iswed, maħmuġ qalil. Iwaħxek, dik hija l-mewt. Il-mewt għaddiet minn fuq Lukrez u ħadd fita meta kienet rieqda u karkrita magħha biex ma tidher qatt aktar. Imma dik li tlienet lill-mewt tidħol fil-kabra ta' Lukrez u tisraqha, dik li tħallilha jeħtieġ tieħu dak li jistħoqilha. U l-magna tal-ġustizzja bdiet taħdem, bdiet tfittex u ddur biex taqbad il-qattiel. U l-qattiel ta' ġifa li hu jipprova dejjem jaħrab, dejjem jitbiet biex jeħles minn dawk ir-roti li qegħdin jiġru bl-ħnina warajh. Jaħrab. Jiġri u jaħrab. Imma dik lit b'dawk id-dwiefer tagħha kbar u puntati qiegħda kull ma jmur toqrob lejh sa ma taħfnu. Dik il-lit tal-ġustizzja. Ħanina u qalila. Thank you. Il-qattus mejjet. Fgħat hemm frokna fl-istess kamra fejn hemm Lukrez mejta. Waħda li toqgħod bibma bibma Lukrez, meta saqsewha, qalet illi semgħat il-qattus inewwaħ ftit wara nofs il-lejl. Fejn taf li kienu nofs il-lejl u mhux il-ħdax jew is-sija jew is-satejn ta' filgħodu. Kienet żgura li kien nofs il-lejl qalet. Ma kienx ilu li daq, għax dak il-ħin għamet tibki t-tarbija tagħha u qajmitha. Żewġa kien għadu ma daħalx id-dar, ftit wara ġie, u żewġa dejjem jidħol ħin wieħed, ma nofs il-lejl. Ftit qabel ma ġie żewġa semgħet lajta maħnuqa tal-qattus. U xejn aktar. Mela Lukrez mietet dak il-ħin mal-qattus. Bdiet tibża li bikliema kienet sejra titfal ġebla fuq żewġa. Beżat u bir-raġun. Il-pulizija bdiet issaqsi lila u lil-żewġa u fiċċitilhom ġodarhom. Imma ma setgħet taqbad tarf ta' xejn. Fiċċew f'kull rokna tal-isqaq u fit-toroq ta' barra l-isqaq għal xejn. Imma mbagħad bħal ħuta ġokop qabdet l-spigolo. Il-ħażin jgħix fl-inkwiet. L-inkwiet joħolqu stess u jħossu jeda bih, jidħak bitwejjur li jaqla u jifraħ bil-ħsara li jagħmel. Spigolo minn xkejken kien bħal xrara nar, fejn ikun hemm hu iqajjem ħuġġiġa sħiħa. U meta kiber, it-triq li kien beda fi ċkunitu kompla miexi fiha. Dejjem dritt għat-telfa u għall-erda. Kellu issa fuq l-20 sena tiegħu. Balliġi kien ġaħab għad-difru xi darbtejn jew tlieta, imma għaraf jeħles minna bil-ħażen ta' moħħ illi tagħtu in-natura. Ġelliet, għażien, iċerċer barra u jisker bl-imbit irħis u ħażin illi jixtri bil-flus illi jisraq jew illi jaqla bit-talb. Bniedem bħal dan li minnu s-soċjetà għamiet ieħu ebda ġid, anzi mixtieħu ħlief ħsara, kemm se ridhom jiġri mas-saqajn bħal kelb imġewwaħ. Id-dar tiegħu barra t-triq li kell tiegħu il-ħażen, iva il-ħażen, għax bil-ħażen kien qed jgħix. L-għajnejn tal-ġustizzja kienu mitfuwejn fuqu, jistennew li jaħtfuh fil-fatt. Għajnejn li ma jidrux, imma li qegħdin hemm dejjem, qas sal-ħin kollu, u għall ħares ma kinux huma, għax kieku t-tajjeb ibati u l-ħażin jirbaħ. Għajnejn mimlija illa daqskemm ukoll ħniena, għajnejn li jridu jaħirqu bin-nar jikwi bħalma wkoll li taffu bil-faraċ u l-maħfra. Għajnejn ħajja li jaraw x'hemm moħbi fil-qalb u fil-moħħ. Spigolo, li qatt ma beża minn ħadd u minn xejn, did-darba beża. Għax donnu ħass toqrob għal fuqu u tafsu dik lid bl-ħniena, dik lid b'saħħitha li tafeċ fejn taħfen u taqbad. Konta raħ jagħmel ta' birruħu mhux qed jagħti każ mill-ħars tan-nies, mis-swaba ppuntati lejh tan-nies li minn taħt l-sien kienu qed jgħidu lil xulxin dak, dak, daku. Kien jidħak id-daħka satirika ta' bniedem illi irid jgħaddi biż-żmien in-nies l-oħra. Kien imur fil-ħwienet tal-inbit jixrob u jilab, jilab il-karti, jitlef u jirbaħ, jidej, jaħlef u jiġġieled, imma moħbija fl-istonku tiegħu kellu balla illi kienet qed tinkwetaħ sewwa. Dik li tal-ġustizzja kien qed iħossha ser taħtfu mill-kont stonqu. Imma provi sħaħu qawwija il-pulizija f'idea kienet ma kellix. Ma kellix quddiem aħlef il-fatt ta' Lukrez maqtula u l-qattus mejjet ħdejha. Il-fatt ieħor kien li ċ-ċangatura ta' taħt is-sieq tas-sodda kienet maqluqa u l-flus u d-deb li seta' kellha moħbija hemmhekk kienu misruqa. Il-kxaxen kienu miftuħa u mqalbin. Il-qtil kien sar bl-iskop tas-serq. Dan kien jidher ċar biżejjed. Uni jisim salbin fl-isqaq kienem kem trit. Nis li jaħdmu għal-ħobza ta' kuljum u jitolbu l-alla jatijilom illum qabelada. U għalek kienu ħafna dawk li għassar setu refa u idejom fuq l-Ukrezz u qatluha. U l-pulizija daritom kollha wieħed wieħed u waħda waħda. Imma f'ħadd minnhom ma seta' tissib liċken hiel taħtija. Onqa kien imħanxar. Is-sikkina x'sar minnha? Flusa u ġida nsterqu. Fejn marru x'sar minnhom? Il-qattus maqtul. Għaliex? L-Spigolo, kif marret qalet waħda lill-pulizija li ma rridx turi jisima, kienet ratu hemm qabel madalan fuq l-adba tal-bieb tal-Ukrezz. Mixħud bil-qeda, bil-qattus fidriju imellislu l-pil. U l-Ukrezz kienet qed taħdem il-bizzilla fuq it-trajbu imserraħ mal-koxja tal-bieb. U sakien hemm ukoll minn rid jinsinwa li bejn Spigolo u l-Ukrezz li kienet tiġi jommu fil-wisa, kien hemm xi rabta ta' mħabba. L-Ukrezz lil Spigolo kienet tħobbu għax kienet imxenqa. U Spigolo lil Ukrezz kien iħobba għax rid jisraqha. Hekk kienu jqassqsu l-ilsna fuq Spigolo, u l-magna tal-ġustizzja taħdem u ddur bl-aħniena. U aktar ma Spigolo jipprova jaħrab, aktar jitfal ġebla fuq saqajħ. Kien ħadd il-karnival, ġimgħatejn jew tlieta wara l-qtil tal-Ukrezz. Il-mewt dakinhar inħbiet. U ħadd ma semma u ħadd ma tkellem fuq l-Ukrezz. Kollox intesa. Kollox tagħta taħt l-ormiet ta' dawk il-ftit jiem li għaddew. L-Ukrezz kienet ila l-indifnet u bdiet issir trab. U l-ħati għadu jiġri ma' saqajn. Għax għadu ma nqabadx. Min jaf jekk kien xi wieħed minn dawk il-maskerati, lebsin ta' Pierrot jew ta' Żepp jew ta' Xitan. Min jaf jekk fil-bluha tal-karnival rridx jitfen id-dwejja tar-realtà. Maskarati jiġru barra u ċommotti jitku jaqbżu u jajtu. Għal-jom infetħu il-bwieb tax-xalar u għal-dakinar u għal-jumejn l-oħra ta' wara kellhom jinsew is-slaleb, l-uġieħ, il-mart, il-ġliet, il-ġuħ, l-aks, il-miżerja. Kollox kellhom jinsew f'dak l-ors iblaħ tal-karnival. Imma kemm hi ironika l-ħajja. Kem taftatik u kem taftaħodlok? Għal Spigolo dak il-karnival kien mhux kummedja imma traġedja. Araw kemm kbira l-ironija. Kien lebes ta' buffu. Kien qed jitħaq u kien qed idaħħak. Kien qed jixrob. Il-flus li kellu nafaqhom kollha fix-xorb. U sab ukoll min ħallaslu qatra wara l-oħra, grokk wara l-ieħor. U Spigolo jniżżel jisu kellu xi bettija. U jitħak u jidaħħak. Il-ħanut mimli bil-maskerati jisfnu u jgħatu fuq xulxin ħallata ballata, nisa u rġiel. Jaqbżu, jinqalbu u jduru jisom qabda mġienen li fetħulhom il-bib wara li kienu ilhom is-snin maqfula. Tisfir li jtarrax perlini u kunfetti jitwadbu, kull waħda jibsa daqs ġebla. Ix-xorb beda tiela għal ħafna rjus. U meta ix-xorb jitla r-ras, is-sens jispiċċa. Ir-raġuni titwarrab u tagħmel il-wisa għal bluha u għal ġenn. Fis-sakra u fis-sħana li kien hemm ġol ħanut, l-imħuħ bdew iduru. Bdew jaġlu u jduru aktar milli bdew iduru is-saqajn li ma damux ma ejjew u ma setawx jifilħu daw klitzma mobijin bl-imbit. Waħda wara l-oħra u wieħed wara l-ieħor bdew jaqgħu u jintefgħu mal-art bħal qabda karti tal-lob li wara li jagħmlu x-xogħol tagħhom intremew mal-ġenb. F'Spigolo kien hemm qalb il-ħmieċ u l-qżiż tal-art. Imma meta l-għada fil-ħodu kien it-tnejn tal-karnival, feta ħajnejh u ħass moħħu li kien għadu tqil u għajnejh kien għadhom qishom biċpar, sapruħu għadmu mfarrak mitfuħ fuq żewġ twavel mal-art f'kamra umda fl-għasa tal-Pulizija. Ħaseb li kien qed joħlom, kif ħolom ħafna drabi, imma ma kienx hekk. U dik il-kamra ċkejkna umda baxxa kien jafa. Kamra li fija ma kontx tagħmelt minn passi b'kollox. Mhux darba u tnejn li kien sapruħu fija u ma beżax, ha kollox biċċajt, imma di darba le. Donna dik il-kamra kienet qed beżżu. Rtjajja, trti werza, għalfejn ġibtuni hawn, għalfejn għalaqtuni, jien x'għamilt, x'għamilt ħażin bil-ilbista buffu. Mhuwiex illum il-karnival? Talab naqra kafe, ġabu luftit kafe sewda d-lam. Niżela f'boqqa waħda. U dak il-ħin moħħu ċara. Iċ-ċpar li kellu marlu u reġa' ġi f'sens ieħ. Kien għadu liebes l-ilbies tal-maskarat ta' buffu. Wiċċu kien għadu miżbuħ, wiċċ abjad karti, għajnejn gbar suwed b'ħuġbejn ħomor, u xuftejn gbar u ħomor ukoll. Il-wiċċ, mingħajr marjiet, kien jidher qed jidħak. Wiċċu kien daħkan, imma qalbu Spigolo qatt ma beżgħet laqs dakinhar. Lill-Pulizija li ġablu l-kafe staqsih, għalfejn ġibtuni hawn. Jien naf, intaf, wiċ bulieħor pront bajnejh fissi fil-għajnejn bid-daħka sfurzata ta' Spigolo. Kif tridni nkun naf għalfejn ġibtuni għaw jekk jien m'għamil xejn? Trid tgħid li m'għamil xejn? Issa jgħidlek hu. U minnu? U. Liebes ta' buffu iva, ma taħsibx li jien buffu taf. Jekk għandek għabtet iċ-ċajt, jien m'għandix. Ħallina Spigolo, ma nafux biżejjed. Sendumaw? Sa kemm jgħidlek hu, wieġeb il-Pulizija. U, il-kbir tagħkom u, jien ħażin m'għamil xejn, għajdlu ma jdewhom nix hawn. Isek xi sinjur, Spigolo, x'intim qarqaċ illum? Dan x'tak. Dak il-ħin tfaċċa fil-bib tal-kamra Pulizija ieħor isu Ġolf li biex daħħal rasu mill-bib kellu jitbaxxa. U għamar il-Spigolo. Eja Spigolo, aqla, ħaffef. Spigolo, li qatt ma beża minn xejn, dak il-mument riġlejh qotru u ħass l-art titbandal taħtu. Qam bitbatija, ma f'daqqa waħda għamel il-ħila lil nifsu u Spigolo ħass li hu ma kienx wieħed mitruħ u ma kellux għaliex joqgħod jitbeżża daqshekk. Qam fuq tiegħu u telaq għall-kamla l-oħra fejn kien hemm l-ispettur u s-surġent jistennewh. Spigolo, li besta buffu, jidħak b'dak il-wiċċ miżbuħ li kellu, qatt wieqaf quddiem l-ispettur, jistenneh jgħidlu x'rid minnu. Kieku kien ħin ieħor. L-ispettur kien żgur jinfaqa' bid-daħk jara l Spigolo f'dik is-sura. Imma dak il-mument dan ma setax jagħmlu. Kien għall-ispettur moment importanti. U għal Spigolo moment illi kien ilu ħafna jistennieh u jibża minnu. Spigolo, taf għalfejn ġibni kawn? Ma nafx, wieġeb Spigolo. Iddaħaknix Spigolo, għall-ispettur. Liebes ta' buffu kif qed tarani, imma m'għandix qabtit indaħħak lil ħadd taf. Hekk irridek jien Spigolo. Iddaħħak lil ħadd. Imma biex ma ddaħħaknix, għid lil verità. Il-verità? Din xi tkun, sinjur. Spigolo, għatlek id-daħaknix, għax dik il-maskra ta' wiċċi li għandek, inkompla nħammarilek, kompla l-ispettur. Imma intom, sinjur, innista l-iskola, titkellmu kbir wisq. Ma nifimix. Spigolo, reġa' l-ispettur. Is-sewwa rridek tgħidli. U s-sewwa ngħidlek, sinjur, ibqa' żgur. Fejn kont qiegħed f'nofs il-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba' ta' tminja u d-disa' ta' frar? Saqsa l-ispettur. U t-tweġiba ta' Spigolo għal dik ir-risposta naraw se tkun fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla f'din is-sensiela l-isqaq u stejjer oħra. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmen Ugrek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu. L-isqa u stejjer oħra. Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.